Tadi pagi ada yang pelanggaran Kompas. Sepasang suami istri membunuh ayah ibu kandung ya. Tentu yang satu mertua kan. Jadi kita sebagai orang Buddhis pasti tidak berani melakukan perbuatan itu ya. Jadi sudah terlilit hutang, lalu dia paksa ayah ibunya menjual rumah. Ya, mungkin ayah ibunya nggak mau kalau dia jual rumah lalu tinggal di mana, ya. Jadi mungkin bertengkar, akhirnya ayah ibunya dibunuh, kepalanya dipukul ya, sampai pecah ya. Mungkin di agama lain ada pengampunan ya, membunuh ayah ibu diampuni. Di agama kita tidak ada ya. Kalau membunuh ayah ibu hukumannya masuk neraka abici satu kalpa. Jadi satu kalpa itu enggak satu minggu ya. Satu kalpa itu satu umur dunia. Ya, dunia tercipta sampai dunia lenyap, hancur lebur satu kalpa. Ya. Sekarang yang dibunuh ayah dan ibu, jadi dua kalpa dong ya. Kalau satu sudah satu kalpa, dua kalpa. Berani betul ya. Anda pernah tahu yang namanya eustress? Ada distress, ada eustress. Distress itu adalah kejadian yang tidak enak ya, misalnya mendadak peluit banjir 2 meter gitu ya. Stres kan, semua usaha macet, mobil gak bisa jalan ya, rumah kerendam, keluar gak bisa ya, stres lah. Mau keluar dari rumah mesti pakai tronton ya. Ya, panggil apa yang rodanya 2 meter itu baru bisa keluar ya. Itu distress ya. Dokter mendadak memberi diagnosis, oh Anda kena kanker stadium 4. Stres gak? Stres lah, itu bakal calon miskin itu ya. Jadi artinya itu penyakit berat yang akan memakan biaya besar ya, bisa hilang rumah, bisa hilang mobil ya. Distress. Tapi kalau eustress, pasangan pengantin yang sudah 5 tahun gak punya anak, tahu-tahu hamil. Nah itu eustress. Wah, kita bakal punya anak gitu ya. Atau guru mengumumkan minggu depan ulangan. Nah, itu eustress. Ya, supaya dapat biru, ya belajar ya. Nah, itu namanya eustress. Jadi ada dua jenis stres ya. Pertama, distress yang membuat kita apa? Ya, kelimpungan ya, karena tidak nyaman ya. Kalau eustress itu tantangan. Saya tanya kepada beberapa orang, apa sih yang namanya tantangan hidup? Jadi ada yang bilang, oh satu eustress. Yang kedua, hidup sesuai dengan dhamma. Susah kan? Jadi praktek sila aja susah, betul nggak? Tadi ada kacau di ruang bawah ya, di kantor bawah. Dulu mungkin saya kejar, saya injek ya. Sampai gepeng. Dulu saya pernah itu sampai gak ada bentuknya tuh, jadi bubur. Sekarang saya lihat kacau, saya ketawa aja. Nah, dia kan mau hidup, saya pikir. Apakah kalau saya benci sama kacau, saya mesti bunuh kacau sedunia? Enggak lah ya. Tapi memang menjijikkan kan? Ya. Pernah satu kali saya sedang periksa pasien di Grogol. Sakit kaki saya, rupanya digigit kacau. Berani juga digigit kaki saya. Ya, tapi ya diobati, kasih betadin, selesai ya. Karena gigitannya itu kan mungkin infeksi ya, banyak kuman. Jadi untuk kita sebagai umat Buddha, hidup sesuai dengan dhamma itu susah. Itu jadi tantangan ya. Apalagi yang dagang itu kan, wah kalau saya gak bohong mana bisa untung begitu. Jadi banyak pedagang bilang begitu. Tapi saya pikir ya ada benernya juga. Kalau sudah kebiasaan sejak kecil bohong ya begitu ya. Begitu harus jujur susah. Biasanya bohong sih ya. Kalau timbangan dikasih paku kecil. Ya, tahu paku? Paku bukan paku payung ya, paku yang kecil gitu dikasih timbangan dibuat. Jadi kan beratnya selalu curang ya. Atau kalau tukang beras dikasih kertas lembar takerannya ya. Nah, bayangkan kalau 1000 kali taker pasti untung lah ya. Karena ada selembar kertas, mau lebih untuk kasih dus yang lebih tebal. Ya, itu literannya itu ya. Nah, itu cara orang dagang, kepengen untung. Ya. Jadi hidup sesuai dengan damai itu susah. Ya. Yang ketiga, menjadi manusia yang lebih baik, susah juga. Ya, betul nggak? Memperbaiki kualitas hidup itu sangat susah. Meskipun dalam 8 jalan utama, jalan suci yang berluas 8, salah satunya adalah daya upaya benar, ya, yaitu membuang yang jelek, menambah yang baik, ya, itu juga susah. Lalu melawan mara penggoda, oh, ini susah, karena mara penggoda itu adalah simbol, ya, simbol dari nafsu kita sendiri, ya. Kita lebih banyak kalah dari menang, kan? Ya, jadi ada berapa konsep ya. Mara itu adalah tadi saya katakan sebagai simbol nafsu. Tapi bisa juga mara itu sebagai makhluk dewa ya. Dan makhluk dewa ini menurut beberapa buku yang saya baca itu berasal dari alam surga yang keenam. Ya. Pernah dengar enggak ketika bala tentara mara menyerbu kepada Pertapa Siddhartha, semua dewa menyingkir. Pernah dengar gitu? Karena yang menyerbu itu tingkat 6, yang diserbu tingkat 1 atau tingkat 2 ya. Kalau dewa pohon kan Tatu Maharajika tingkat 1. Saka saja tingkat 2, yang menyerbu tingkat 6. Jadi lebih sakti ya. Akhirnya semua menyingkir. Lalu Sang Pertapa Siddhartha melawan mara dengan kekuatan paramita yang dilatih selama 100.000 kalpa ditambah 4 asangkaya kalpa, yaitu itu yang kita bisa konsep ya. Jadi berarti melawan mara itu susah karena melawan nafsu sendiri. Lalu target ya, saya pernah cerita dulu ada kenalan saya, dia umurnya sudah 33. Dok, ketika saya masih remaja saya bikin target usia 30 saya harus punya 1 miliar. Dan dia berhasil. Pada usia 30 dia 1 miliar. Waktu itu profesinya adalah yang mengurusi hak paten ya. Merek paten ya. Jadi dengan menjual jasa seperti itu pada usia 30 dia sudah punya uang 1 miliar. Ya. Kemudian berapa minggu yang lalu ketemu saya, dia berhasil menjadi lebih gemuk. Tapi pasti bukan tujuan menjadi lebih gemuk badannya. Terus dia usahanya tukar menjadi jual beli saham. Ya. Sudah enggak main paten lagi. Saya tanya, sudah punya 1 triliun belum? Dia ketawa. Rupanya dia belum pasang target 1 triliun pada usia 40. Tapi 1 miliar sudah lewat dan sudah punya anak 2. Ya. Dulu belum kawin. Siapa yang mau kawin ya, yang dikejar duit terus ya, pasti istrinya tidak diperhatikan ya. Nah, nomor 7 hampir sama dengan yang di atas ya. Nomor 8 katanya diri sendiri juga merupakan tantangan. Susah kan hidup sehat terus kan ya, nanti sakit, nanti pilek, langsung masuk angin, dikop, dikerok ya kan. Nah, yang gak tahan pijat refleksi ya toh. Yang lebih gawat pasang ring. Ya. Ipar saya baru pulang dari Pineng pasang 1 ring. Wah, saya bilang sedikit, teman saya 3 kiri, 3 kanan. 6 ya. Wah, gara-gara pasang ring saya enggak jadi beli Mercy dia. Tapi saya punya kenalan lagi di Kelapa Gading. 11 ringnya ya. Suami dari Ibu Filan, 11. Wah, saya bilang pangkatnya tinggi betul, 11 ya. Saya gak mau dikasih 1 juga gak mau ya. Padahal umurnya lebih muda dari saya, sio kuda. Saya kan sio babi, dia sio kuda. Jadi lebih tua saya berapa tahun ya, 7 tahun ya. Lalu semua permasalahan hidup yang harus dijalani, ini tantangan juga. Hidup bersama mertua, ini dia tantangan kan. Kalau mertuanya nggak cerewet sih oke, kalau cerewet gimana Si mertua juga stres, menantu saya kan kurang ajar. Bagaimana supaya saya bisa damai sama dia? Stres mertuanya. Jadi ketika dalam satu upacara saya memberi nasihat supaya menantunya karena lebih muda memberi hormatlah kepada mertua. Mertuanya senang bukan main. Saya dikasih angpau loh. Karena jarang-jarang ya si menantu dikasih nasihat sama orang lain. Siapa yang berani ya kasih nasihat begitu. Lalu menguasai keterampilan tertentu. Itu tantangan juga. Pernah lihat kan pemain piano dari Korea yang jarinya cuma 6? Ya. Enaknya sama dengan orang yang jarinya 10, ya. Tapi dia cuma 6 jarinya. Nah, itu tantangan, ya. Sekarang bayangkan andai kata pada hari ini kita semuanya jadi orang buta. Kita kan mesti hidup terus kan? Gimana caranya hidup? Salah satu jadi tukang pijit. Ya toh. Tukang pijit ya enggak usah pakai mata, pakai tangan kita mijit. Yang jadi masalah kalau kita dipanggil dari rumah ke tempat orang yang dipijit dan pulang lagi kan tantangan berat juga kan? Tak tak tok tok tak tak tok tok pakai tungket, ya. Beloknya di mana kita nggak lihat, ya. Nah, jadi kita nggak merasa punya tantangan itu karena kita nggak buta kan? Coba hari ini kita buta, betapa susahnya itu tantangan hidup, ya. Jadi beruntunglah yang matanya masih bisa lihat, ya. Tidak perlu stres, ya. Cari jalan. Kalau kita nggak mijit nggak makan lah, ya nggak ada uang. Ya. Nanti kalau sudah jadi orang buta, ini cepeceng apa goban ya? Karena kalau warnanya merah cepeceng, warnanya biru goban. Tapi kalau kita nggak bisa lihat, gimana pakai tangan meraba? Ini cepet apa goban ini? Bisa ketipu kan? Tapi saya lihat orang buta bisa lihat, bisa baca itu. Oh ini cepet nih, oh ini goban dia tahu. Mungkin tangannya bisa melihat, ya. Tambah keterampilan baru. Jadi yang tadi itu adalah bertahan supaya tetap hidup, tantangan juga. Jadi rupanya tantangan hidup ini berubah-berubah. Bisa bayangkan nggak anak kecil yang baru belajar jalan, langkah pertama takut jatuh kan? Gimana supaya dia berani? Papa mamanya di dekat ya. Ayo jalan, jalan. Begitu jalan kita mundur kan supaya dia jalan satu langkah. Yang pertama kedua stres lagi dia. Jatuh enggak? Hah? Nah, jadi selama ada orang-orang yang menjaga, yakin dia tidak akan jatuh, maka si anak berani melangkah. Nah, sekarang kita melangkah tanpa mikir kan. Apalagi ngejar cewek, enggak mikir kan? Nah, kejar terus. Zaman dulu melangkah pertama sudah mikir berat. Karena apa? Belum pernah jalan. Ya, jadi artinya kalau kita sudah pernah itu bukan tantangan lagi. Ya. Jadi tergantung dari umur, kondisi, tempat atau situasi. Orang yang dinyatakan lumpuh, padahal dia sudah bisa jalan, tapi tetap nggak percaya diri. Ah saya kan masih lumpuh, lumpuh aja deh. Ya dilayani orang. Kalau jalan kan mesti kerja lagi seperti dulu. Ya. Jadi banyak orang pura-pura lumpuh meskipun sudah bisa jalan. Ya. Tantangan juga ya untuk berani berjalan. Jadi satu tantangan diatasi dan diselesaikan, ada muncul tantangan yang baru kan? Betul enggak? Saya begitu lulus jadi dokter, senang satu tantangan lewat jadi dokter. Tantangan yang kedua apa? Praktek sore. Apakah praktek sore rame? Kalau enggak rame ya puasa dong saya, enggak makan, ya. Untung sudah punya calon istri, kalau enggak apa saya laku. Nah itu susahnya. Kalau dokter laki-laki makin deket lulus, makin lulus harganya naik. Kalau dokter perempuan harganya turun. Karena makin takut orang nyamperin dia kan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 masih laku. 4, 5, 6 orang mungkin takut ya. Apalagi lulus, wah lebih susah. Mesti lelang dia. Mesti banting harga lelang, baru ada yang mau ya. Jadi banyak dokter perempuan yang kurang laku ya, apalagi galak, wah lebih serem lagi. Ya, jadi mesti punya nilai tambah ya, supaya ada yang mau sama dia. Yang jadi masalah, tantangan ini kadang-kadang tidak bisa diantisipasi. Ya. Ada yang datangnya mendadak, ya, seperti gempa bumi, gunung meletus, itu kan tantangan juga kan. Ya. Ada yang bisa diselesaikan segera, ada yang mesti menunggu. Ya. Jadi saya kira kita sebagai manusia hidup tidak pernah berhenti menghadapi tantangan. Ya. Nah, ada berapa jenis manusia? Pertama, jenis kayu yang rapuh, kropos. Tahu kan kayu yang kropos? Eh? Begitu dibuat ganjel, remuk dia. Ya, jadi manusia juga sama. Mudah menyerah, tidak berdaya, minta bantuan orang lain. Jadi tidak bisa diandalkan. Ya. Jadi tantangan apapun dia tidur, saya enggak bisa. Kasih orang lain saja. Ya. Pernah lihat orang begitu? Ya. Nah, yang kedua seperti lempeng besi. Mula-mula sok kuat, tahan, lama-lama bengkok dia. Udah bengkok enggak bisa lurus lagi. Saya sudah enggak kuat, kasih orang lain aja. Nah, gitu, ya. Nah, yang lain karet busa. Kalau ditekan dia kempes, begitu diangkat tekanannya membal lagi, ya. Nah, itu namanya karet busa. Nah, yang keempat bola bekel. Mungkin anak sekarang enggak tahu bola bekel ya. Tahu bola bekel enggak? Nah, yang orang dulu tahu tuh ya, angkat, bola dilempar, tangannya tangannya main. Ya. Saya masih main bekel dulu ya, menemani adik saya. Jadi ditekan malah membal, ya. Dikasih tekanan lebih besar, membalnya lebih tinggi. Itu namanya bola bekel. Ya. Jadi tantangan membuat dia lebih giat, lebih termotivasi dan lebih kreatif. Ya. Menurut Paul Stotts, ya, ini secara jadi EQ, ya, EQ. EQ itu adversity quotient. Saya pernah jelaskan dulu kan pernah ada IQ ya. IQ itu kecerdasan ya. Kepintaran ya, IQ. Yang kedua EQ, emotional quotient ya. Jadi orang yang bisa menahan diri, punya motivasi ya, bisa sabar, menunggu, itu namanya tinggi EQ-nya ya. Jadi Mr. Danan, Danai Chan Chau Chai ya, dari Bangkok itu mengatakan IQ makes you hired ya. Jadi kalau kita IQ-nya tinggi gampang kerja ya. Lamar kerja diterima. EQ makes you promoted ya. Jadi kalau kita EQ-nya tinggi bisa dipromosi ya, naik pangkat ya. Karena dia pandai menyesuaikan diri. But Dhamma makes you happy ya. Kalau kita praktek dhamma lebih happy ya. Nah, kita bicara di sini pertama adalah quitters. Quitters itu artinya orang yang stopping gear ya. Saya enggak ikut, saya minggir aja. You aja terus, saya enggak. Nah, itu namanya quitters ya. Yang kedua adalah campers. Camping ya. Sesudah sampai di lereng gunung, pemandangan bagus, udaranya sejuk, nah saya di sini aja, enggak mau terus ke puncak. Lebih dingin dari sini. Ya. Takut jatuh dan seterusnya. Jadi orang yang sudah ada di zona nyaman tidak mau keluar dari sana, mau bertahan di situ. Ya, dan ini banyak orang seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah climbers. Climbers itu artinya pendaki. Ya. Dalam situasi apa saja selalu berusaha memperbaiki. Ya. Selalu berjuang supaya lebih baik, naik lebih tinggi. Ya. Tidak semua orang adalah climbers. Ya. Dulu ketika Brahmana Sumedha punggungnya diinjak oleh Buddha Dipankara, dia bertekad, saya mau jadi sama Sambuddha. Nah, itu di Theravada begitu ya. Menjadi bodhisattva itu harus ada statement, ada aditana. Bukan semua orang bisa jadi Buddha, memang bisa, tapi statement terus dinyatakan di hadapan sama Sambuddha ya. Lalu Buddha Dipankara meramalkan bahwa Brahmana Sumedha ini akan menjadi Buddha Gautama ya. Setelah 100 ribu kalpa ditambah 4 asangkhya kalpa kemudian ya. Nah, menjadi bodhisattva itu artinya mulai melaksanakan paramita. Itu kan tantangan sendiri kan ya, berat ya. tantangan. Yang paling gampang ginilah. Mungkin kalau Anda semua saya bilang, mari kita berdana 100 ribu. Itu gampang ya. Buka dompet 100 ribu. Tapi kalau duitnya cuma goban, sorry, duit saya cuma goban, gak bisa nyumbang 100 ribu. Ya. Tapi kalau saya bilang, mari kita sumbangkan hidung kita masing-masing. Kan gak mau kan? Nah, cuma satu. Kalau saya sumbangkan, saya gak punya hidung. Ya. Kalau jari 10, satu aja gak mau, saya kan punya 10. Satu gak mau. Kan banyak orang diminta ginjal satu gak mau kasih kan? Meskipun yang minta itu saudaranya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Enggak, nanti kalau satu rusak saya masih dong. Ya kan, ngomong saya punya dua. Tapi kalau saya kasih satu, yang satu kan gak boleh rusak. Itu contoh dana paramita ya. Berdana yang di luar badan kita sudah susah, apalagi yang di dalam badan kita, apalagi jiwa ya. Jadi untuk menjadi Buddha salah satunya adalah menyempurnakan dana, dana paramita. Kalau kita bandingkan dengan diri sendiri, maka dana paramita menjadi sangat susah ya. Karena kita harus bersedia berdana apa saja ya. Yang jadi suami bisa berdanakan anak, istri, rumah dan seterusnya. Yang jadi istri juga sama, mendanakan suaminya kepada orang lain. Di samping mendanakan badannya sendiri ya. Kalau malam kita lihat di bulan apa? Kelinci. Pernah lihat? Ntar malam lihat ya kalau lagi terang bulan. Ada kelinci di bulan. Kenapa ada kelinci di bulan? Karena dulu Sang Bodhisattva pernah jadi kelinci. Ya. Ketika teman-temannya berdana ikan, buah-buahan, makanan yang lain, dia gak punya apa-apa. Mana kelinci punya kulkas kan? Kelinci udah makan, dia makan wortel, kok, selesai, dia buang. Gak punya simpanan. Jadi ketika dia disuruh berdana, dia gak punya apa-apa. Dia hanya punya badannya. Ya. Jadi dia mengatakan kepada pertapa, saya tidak punya apa-apa. Jadi kamu makanlah badan saya. Dia masuk ke dalam api, menjadi kelinci panggang kan? Bukan panggang, bakar. Jadi kelinci bakar. Ya. Itu contoh. Bagaimana ketika Sang Bodhisattva menjadi kelinci, dia menyerahkan badannya untuk dimakan ya. Karena dia tidak bisa memberikan yang lain kepada si pertapa. Pertapa itu adalah Saka, Raja Dewa ya, yang menyamar menjadi pertapa. Jadi tantangan ya. Saya gak punya apa-apa, saya sumbangkan badan saya. Mana ada makhluk sengaja masuk ke dalam api untuk disumbangkan ya, gak ada. Nah, Pangeran Siddhartha ya, itu juga banyak tantangan. Setelah dia melihat empat peristiwa, lalu memperhatikan bagaimana hidup itu susah ya, lalu ingin membebaskan umat manusia dari dukha. Tantangan kan? Sementara itu dia punya istri yang cantik, baru punya anak, calon raja ya. Ini sebentar lagi orang berebut jadi anggota legislatif kan, kepingin jadi pejabat, ya bisa dapat duit banyak. Ya. Zaman dulu Pangeran Siddhartha meninggalkan kenyamanannya itu, ya istana tiga musim, ya hidup mewah, ya. Lalu dia meninggalkan semuanya itu menjadi pertapa. Tadi pagi setelah latihan bayi tanggung saya bilang ini burung-burung kok tidur gak masuk angin ya. Kan tidurnya kan di dahan pohon kan. Gak ada AC, gak ada kulkas ya, gak ada persediaan makanan, kok bisa hidup dia ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi Pangeran Siddhartha meninggalkan tempatnya yang nyaman di istana, masuk hutan. Di hutan kan gak ada kamar tidur ya, tidak ada istana, tidak ada rumah, tidurnya di bawah pohon, belum nyamuknya lagi. Ya. Wong gitu. Kita satu nyamuk aja enggak bisa tidur, gimana kalau di hutan? Sejuta nyamuk nyamperin, ini makanan ini. Ya. Jadi di mata nyamuk darah kita itu makanan, ya, diserbu. Ya. Jadi bayangkan pertapa Siddhartha tinggal di hutan, sengsara kan? Pasti sengsara. Ya, enggak ada kamar mandi, buang air kecil, buang air besar susah, sarapan besok pakai apa, ya, makan siangnya di mana? Ya toh? Malamnya di mana? TV enggak ada, kulkas enggak ada, HP juga enggak ada zaman dulu kan. Jadi gak bisa minta tolong supaya dibawain makanan. Oh, besok pesan makanan dari restoran vegetarian misalnya, ya, gak ada. Jadi menjadi pertapa buat Pangeran Siddhartha adalah tantangan yang berat, ya. Kita cuma dengar ceritanya sekarang kan, tidak merasakan. Kalau gak mau coba silahkan ntar malam, ya. Tidur di luar, gak usah jauh-jauh, udah tidur di emperan rumah sendiri deh. Ya. Gak mau kan? Ya, nah, itu bukan di hutan, itu di emperan aja. Ya. Lalu dia belajar dari Arara Kalama dan Udaka Ramaputa. Rupanya guru ini pun tidak bisa memberikan jawaban menjadi arahat. Ya. Lalu menyiksa diri, tantangan juga. Satu hari makan hanya 3 butir nasi. Kita coba ada 5 butir nasi sehari. Gimana? Minggu depan tetap kering. Ya. Gak usah lama-lama itu, 3 butir nasi gak kuat kerja kita, ya. Lalu akhirnya memilih jalan tengah. Tantangan juga. Kok bisa sih Bodhisattva dengar nasihat dari seorang pemain gitar, ya, gengsi tuh, ya. Ternyata beliau masih mau mendengar nasihat dari pemain gitar. Kalau senar gitar ditarik terlalu kencang, putus, ya. Kalau dikendorin gak bunyi, wel-wel-wel gitu kan. Nah, jadi mesti sedang, ya. Lalu bertekad di bawah pohon bodhi, sama tantangan juga. Saya tidak akan bangkit dari duduk di bawah pohon bodhi sebelum menjadi Buddha. Kita bisa begitu, cari pohon pisang kita duduk sebelum jadi Buddha. Saya gak bangkit ini, kapan jadi Buddhanya kita, karena kondisinya belum siap, ya. Jadi bertekad di bawah pohon bodhi, Ah, ini dia kebetulan posisinya seperti ini, ya. 5 jarinya menghadap bumi lalu bertekad, ya, bumi menjadi saksi, sebelum saya jadi sama Sang Buddha saya tidak akan bangun dari pohon bodhi, ya. Itu aditana, ya. Tetapi setelah beliau menjadi sama Sang Buddha, apakah membuat semua makhluk mencapai arahat itu tantangan? Rupanya enggak dianggap begitu, ya. Sehingga perlu Brahma Sampati membujuk Sang Buddha untuk memberikan pelajaran dhamma kepada mereka yang debunya cuma sedikit, ya. Tantangan juga. Apakah membuat semua orang menjadi umat Buddha tantangan? Bukan juga. Sang Buddha tidak pernah memerintahkan murid-muridnya membujuk orang lain, buatlah semua orang jadi muridku. Enggak ada perintah begitu, ya. Aneh juga, ya. Karena itu sudah bukan melekat lagi, kan? Ya. Nah, apakah bisa membuat semua makhluk hidup berbahagia? Nah, kita sih boleh berdoa sabe sata bawantu supitata. Udah gitu mukulin orang lain. Memang betul ketika sama Sang Buddha mengajarkan dhamma, penghuni alam asura lebih sedikit, ya. Penghuni alam dewa lebih banyak. Itu artinya banyak orang menjadi baik, kah? Tapi tidak hilang. Penghuni alam asura masih ada, penghuni alam neraka masih banyak, ya. Tapi pindah, ya, berpindah. Nah, kalau kita bikin organisasi, ya, mau daya kasaba, mau yayasan, mau apa, sama saja. Nomor satu kita tantangannya membuat visi dan misi. Kita mau apa, mau berbuat apa, caranya bagaimana, kapan, ya. Kita bikin program itu semuanya harus direalisir, ya. Jadi mencapai visi, melaksanakan misi, program itu semuanya tantangan juga, ya. Ada yang kalau rapat nggak mau datang, begitu tampil di depan, ada kan begitu, kan? Nah, sama di mana-mana sama, ya, yang seperti itu, ya. Jadi baik menjadi pemimpin, baik jadi anak buah, tantangannya adalah, yaitu bisa enggak melaksanakan tugasnya masing-masing, ya. Waktu sebelum kawin, ya, belum jatuh udah dipegangin tuh cewek, ya. Udah kawin, jatuh bangun sendiri. Buat apa punya mata 4 enggak dipakai? Ya. Jadi banyak suami-suami itu begitu, ya. Mesra sebelum kawin, sesudah kawin nggak mesra lagi seperti dulu, ya. Mestinya kan terus jadi pacar, kan, si istri, ya. Dia cuma bilang ini mantan pacar saya, ya. Jadi kalau istri boleh disiksa, kalau pacar nggak. Nah, bagi mereka yang berkeluarga, maka menjaga kerukunan atau keharmonisan adalah tantangan. Ya. Jadi setelah jadi umat Buddha yang dulunya sebulan 10 kali bertengkar, sekarang tinggal 2 kali, ya toh. Nah, kalau perlu setahun sekali. Ya. Atau tidak pernah sama sekali, ya. Punya keturunan juga tantangan, ya. Kalau perlu bayi tabung, ya, meskipun dengan banyak risiko, ya. Punya penghasilan yang tetap juga tantangan. Ada anak buah saya protes, "Dok, kenapa sih? Kenapa? Suami saya enggak mau kerja." Ini salah sendiri, kawin sama orang malas kan? Tapi mana tahu sebelum kawin dia bakal jadi suami yang malas. Tidak tahu. Ya. Dan tidak semua orang pintar cari duit. Ya. Ada yang pintar cari duit, ada yang kurang pintar cari duit. Ya. Jadi ada yang suaminya rajin cari duit, ada yang istrinya yang getol cari duit. Ya enggak apa-apa. Ya, sepanjang suami istri bisa makan sehari 3 kali kan enggak apa-apa kan? Ya. Lalu membantu keluarga, keluarga besar. Nah, salah satu tantangan hidup buat manusia adalah mandiri, ya. Jadi semua ayah ibu ketika anaknya masih kecil lihat mukanya. Kamu nanti bisa enggak mandiri, cari uang sendiri, tidak mengandalkan kepada orang lain. Nah, belum tentu, ya. Menyekolahkan anak enggak susah, ya. Kasih makan anak enggak susah juga, ya. Tapi membuat anak bahagia itu susah, ya. Ya toh? Kalau hanya membuat anak itu pintar, rajin sih oke lah. Ya, cari kasih kerja juga masih oke. Tapi membuat dia happy lain urusan, ya. Nah, itu tantangan juga buat orang tua, ya. Memiliki mata pencaharian yang benar juga tantangan. Ya, mengendalikan diri sendiri juga tantangan. Ya. Dulu saya ditanya sama adik saya, "Kok betul sih kalau udah umur 40 ada pubertas kedua?" Saya bilang enggak ada. Apa umur 50 pubertas ketiga? Enggak ada juga. Masalahnya begini, ketika dia umur 20-30, duitnya kan cekak. Cewek mana mau dekat sama dia. Ya. Bukannya menaktir, malah ditraktir kan. Nah, sesudah umur 40-50, posisinya naik, manajer. Punya mobil mewah, duitnya banyak. Ya, cewek seneng lah ditraktir sama dia. Mulailah digoda. Ya, nempel jadi istri muda. Istri tua yang stres kan di rumah kan. Ini suami saya makin tinggi pangkatnya, makin banyak cewek yang berkerumun di sekitarnya. Begitu. Jadi gak ada pubertas-pubertasan. Memang nanti sesudah usia 50 ke atas ada yang namanya andropause. Kalau perempuan kan ada menopause kan. Umur 45 ke atas mulai dia berhenti mens. Laki-laki andropause. Hormon jantannya berkurang. Lalu untuk membuktikan dia masih jantan, dia cari perempuan lain. Nah, itu kan salah kan. Ya. Nah, jadi itu penyakit manusia, ya. Gengsi, ya. Bisa enggak kita sebelum mati mencapai tingkat sotapana? Itu tantangan, ya. Percuma datang ke wihara seminggu sekali, baca parita, meditasi, dengar khotbah, enggak naik kelas. Ya. Mati masuk neraka. Mau, ya. Jadi kalau bisa sebelum mati saya mau jadi sotapana, itu baru betul, ya. Bisa enggak sebelum mati terbebas dari duka? Lebih susah lagi jadi arahat kan. Ya. Jadi susahlah. Kita sebagai manusia belum tentu siap menghadapi karma buruk. Ya toh? Kita ini sudah hidup berapa kali tidak tahu. Ya toh? Dalam kehidupan yang dulu kita berbuat baik atau berbuat jahat tidak tahu juga. Maksudnya tidak tahu itu lupa, ya toh? Sekarang apa yakin bahwa dari sekarang sampai mati enggak ada karma buruk yang berbuah buat saya? Berani enggak ngomong begitu? Mana berani? Ya toh? Enggak berani. Sekarang pertanyaannya, apakah kita siap kalau ada karma buruk berbuah? Hah? Belum tentu siap kan? Sama dengan pertanyaan begini, apakah Anda yakin di dalam otak tuh gak bakal ada tumor otak, kanker? Gak yakin juga. Sama dengan kalau kita nyetir mobil, apakah yakin gak bakal ditabrak orang? Susah juga kan jawabnya kan. Jadi itu yang membuat hidup tidak pasti, ya. Kita tidak tahu mati kita kapan, kita tidak tahu kapan karma buruk berbuah, kita tidak tahu kapan penyakit berat datang. Ya. Kalau mau sombong sih boleh. Saya ini kan orang baik. Tiap hari cohosin, enggak bakal lah dapat nasib sial. Boleh ngomong begitu ya. Tapi buktikanlah coba. Ya. Tapi yang pasti kita akan menjadi tua. Tantangannya apa? Tetap sehat. Bisa enggak? Saya boleh tua, tapi jangan sakit-sakitan, ya. Enggak mudah loh bilang begitu, ya. Saya mau jadi orang yang berusia panjang, panjang umur. Panjang umurnya. Jadi kalau kita hanya berdoa panjang umurnya, tapi kita tidak berdoa yang lain, kasihan dia. Bagaimana enak jadi panjang umur tapi kantongnya kempes? Gak enak loh. Panjang umur tapi miskin, gak enak. Panjang umur tapi sakit-sakitan, gak enak juga, ya. Jadi kalau panjang umur, kantongnya mesti penuh. Ya. Supaya mau kemana bisa pergi, ya. Badannya mesti sehat, ya. Tidak stroke, tidak kena kanker, dan seterusnya, ya. Ada family saya, mertuanya itu kaya, tapi punya kanker stadium 4. Semua kemo udah dicoba, mati juga. Ya. Duit banyak. Jadi duit itu hanya menunda dia mati kan. Dengan punya uang dia diobati macam-macam sampai keluar negeri enggak mati-mati. Tapi kan duitnya makin turun kan kondisi hidupnya kan. Akhirnya mati juga. Sengsara juga, ya. Jadi saya enggak tahu apakah betul apa salah itu kalau kita berobat terus. Ya bolehlah, ya. Tetapi nyawa itu kan enggak bisa dibeli ya. Kalau sudah waktunya mati ya mati, ya. Nah, jadi hidup tetap sehat itu tantangan. Ya. Yang berikutnya bagaimana supaya tidak punya utang? Itu tantangan juga. Yang namanya bisnis mesti pakai utang. Saya baru ketemu orang kemarin. Pak, saya bangkrut. Kenapa? Orang utang saya enggak pakai bunga. Ya. Oh, saya bayar 3 bulan lagi. Kan enggak pakai bunga. Pegawai saya 30 orang mesti makan kan? Tiap bulan saya mesti bayar gaji pegawai. Karena gak punya duit, duitnya belum dibayar, saya kepaksa pinjam duit. Jaminannya ruko. Akhirnya utang pakai bunga, ruko saya habis. Akhirnya pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Bangkrut lah. Sekarang dia takut dikejar-kejar sama debt collector. Saya mau kabur ke Australia. Di Australia mau ngapain tuh? Kerja sama ponakan saya, ya. Mudah-mudahan saya dapat duit banyak untuk bayar utang. Wah susah betul. Istri anak kabur meninggalkan dia. Percuma nih suami nggak bisa kasih makan, saya kabur aja. Jadi kalau pada waktu itu ya suaminya tidak, si istri tidak mau mendampingi si suami. Setiap hari datang tukang tagih utang bagaimana? Ketakutan dia, ya. Nah itu contoh ya bagaimana susahnya jadi manusia. Ya. Bagaimana supaya tidak punya musuh? Nah, itu. Ya, jangan bikin susah orang lain lah, ya. Bagaimana supaya selalu bisa waspada dan sadar, ya. Nah, ini jawaban, ya. Jadi kalau kita sudah punya tantangan hidup, maka kita harus berusaha menjawab, ya. Dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah canda, ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu mesti gembira, nggak boleh uring-uringan, ya. Mesti gembira dalam keadaan sadar. Yang kedua, wirya, ya, tidak boleh menyerah. Bayangkan coba kalau kita jualan beras rugi, ganti jualan pisang, rugi lagi kita ganti jualan oncom, rugi ganti lagi jualan apa? Kapan pinternya dong, ya? Jadi mesti bertahan pada satu posisi, ya, sehingga lama-lama kita jadi pinter di situ, ya, pengalaman dan bisa sukses. Ya. Yang ketiga harus fokus, ya, perhatian sepenuh hati. Jadi jangan terpencar perhatiannya. Dan yang kelima adalah memahami. Ya. Memahami itu artinya apa? Mengerti, paham. Ya. Nah, kalau kita punya 4 hal ini, mudah-mudahan semua tantangan itu bisa diselesaikan, ya. dengan baik. Iya toh, banyak orang sukses. Kenapa Bapak sukses? Saya gak pernah menyerah. Jatuh bangun lagi. Jatuh 1000 kali, bangun 1001 kali. Saya ingat dulu teman saya, dua-duanya mahasiswa kedokteran. Si cowok ini gak pernah nyerah, meskipun saingannya udah jadi dokter. Jadi sama-sama mahasiswa, ceweknya itu dikunjungi oleh si dokter itu seminggu sekali. Tahu dia datang berapa kali? Saya datang 3 kali. Begitu si dokter 3 kali, dia tiap hari datang. Tiap hari datang. Akhirnya dia yang menang. Ya. Jadi dokternya kalah. Yang menang adalah mahasiswa kedokteran yang belum punya apa-apa. Ya. Sekarang dua-duanya ada di Ampenan. Tahu Ampenan? Ayo, ilmu bumi. Ampenan di mana? Ampenan itu di Lombok, ya. Jadi yang suami jadi ahli bedah, yang istri jadi dokter mata. Itu teman saya. Itu contoh dari tidak menyerah. Ya saya kalah. Dia dokter, saya belum, tapi saya enggak mau menyerah. Saya harus lebih rajin. Itu cewek pilih dia kan? Lebih rajin. Tiap hari nongol, kelihatan hidungnya tiap hari. Ya. Akhirnya dia menang dalam persaingan itu. Jadi ya kalau dia menyerah sudah, ya saya kan mahasiswa, dia sudah jadi dokter. Ya saya nyerah aja dah. Ya, kasih dia, selesai. Enggak jadi kawin sama dia kan? Ah. Karena saya teman, jadi saya tahu persis ini orang ya. Enggak pernah nyerah, kejar terus ya. Kalau perlu enggak belajar kuliah. Ya. Tapi ternyata ya berhasil juga ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan adalah ulet ya. Tidak pernah menyerah. Kerjakan terus ya. Ya paling-paling kan gak berhasil. Ya. Jadi kalau sudah berusaha gak bisa ya sudah, puas ya. Tapi sebelum berusaha semaksimal mungkin, jangan menyerah ya. Saya kira itu saja. Hari ini saya bawa sebuah buku ya. Judulnya Seuntai Melati. Ini revisi ya. Jadi jawaban terhadap pertanyaan orang tua yang merasa kecewa dengan anaknya ya. Jadi buku ini hanya untuk orang tua ya. Jadi nanti yang saya kasih adalah orang-orang yang sudah tua dan yang bertanya ya. Oke. Yang masih muda belum waktunya baca buku ini. Nanti udah tua baru baca. Ya. Ya, waktu saya kembalikan ke pimpinan upacara.
Kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Sudah ada 2 pertanyaan tertulis yang masuk. Jika ada, baik nanti saya ambil ya Pak ya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan dulu sebelum Romo menjawab pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Apakah ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara lisan? Untuk pertanyaan yang pertama, Romo, selamat pagi Romo. Saya mau bertanya, kalau di agama Buddha ada tidak pemulihan jiwa? Saya pernah diajak ke suatu seminar pemulihan jiwa untuk merubah cara berpikir yang lebih baik dan positif. Itu saja, terima kasih.
Ya, itu motivatornya namanya Dedi Susanto. Ya, suka ada di radio ya. Jadi dalam agama Buddha kita dianjurkan untuk belajar. Belajar apa? Belajar mengenal diri sendiri ya. Kemudian setelah itu kita harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang buruk dikurangi, yang baik ditambah ya. Sang Buddha hanya memberi satu jalan, yaitu jalan tengah ya. Jalan tengah ini mempunyai 8 aspek. Nah, salah satunya adalah samadhi. Samadhi ini terdiri dari 3 hal, yaitu konsentrasi benar, perhatian benar, dan daya upaya benar. Kalau kita berhasil, maka akan memperoleh yang namanya pencerahan. Nah, pencerahan itu yang dimaksud dengan pemulihan. Jadi pencerahan ini tidak terjadi setiap hari. yaitu akibat dari sebuah proses karena kita mencoba melaksanakan sila, ya, lalu kita meditasi, lalu kita akan memiliki pengertian yang benar. Tentu berbeda yang dimaksud dengan pemulihan jiwa sebagai jiwa yang tadinya bagaimana-bagaimana menjadi lebih baik. Sama saja sebetulnya, ya. Sang Buddha hanya memberi ukuran 4 kan. Untuk jiwa yang sudah lebih baik, ya namanya sotapana, bisa mematahkan 3 belenggu, ya. Melemahkan 2 belenggu namanya sakadagami, ya. Mematahkan 5 belenggu namanya anagami. Kalau sudah mematahkan 10 belenggu namanya arahat. Jadi ukuran agama Buddha di situ kesucian, ya, dan ini sesuatu yang pasti, ya. Jadi kalau kita mencapai sotapana, kita tidak mungkin lagi keluar dari sana. Maka disebut dalam bahasa Inggris stream enter, jadi yang sudah memasuki arus kesucian, ya. Jadi kalau misalnya kita berusaha menjadi murid Sang Buddha dengan sungguh-sungguh, ya, praktek sila dan samadhi, ya, Anda boleh jadi orang kaya, ya, tapi orang kaya yang bijaksana lebih enak daripada orang kaya yang tidak bijaksana, ya. Karena kekayaan itu kalau disalahgunakan menjadi bumerang, ya. Pernah lihat gak? Begitu jadi orang kaya dia gak punya teman, karena dia pikir semua orang akan pinjam duit sama dia, gak mau bayar. Jadi gak mau ketemu teman, gak mau ketemu family. Itu dibikin pagar begitu banyak, mau ketemu dia itu sudah lewat sekian banyak penghalang, ya. Karena dia takut uangnya habis, ya. Jadi orang kaya yang rakus itu gak enak, ya. Dia punya uang tapi gak punya teman. Mana enak hidup begitu, ya. Jadi dalam agama Buddha yang diajarkan bagaimana supaya kita hidup lebih happy, ya. Lebih kaya boleh, tapi lebih happy enggak, ya. Kalau tidak lebih happy, enggak usah, ya. Jadi di sini disebutkan, ya, kesehatan adalah yang keuntungan yang terbesar. Mau punya duit banyak, mau rumah besar, kalau sakit enggak enak. Betul enggak? Jadi kalau kita jadi orang yang sehat, maka kita punya keuntungan yang terbesar. Mau apa aja bisa, ya. Nah, yang kedua, merasa puas. Kita harus merasa puas. Kalau kita gak pernah puas, gak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita merasa kurang, ya. Ya. Jadi Sang Buddha mengatakan merasa puas adalah kekayaan yang paling besar, yang paling berharga, ya. Karena dengan merasa puas, kita happy kan. Lihat orang lain punya rumah lebih besar, gak apa-apa, saya sudah puas dengan rumah saya, ya. Jadi puaslah dengan pasangan masing-masing, ya. Kalau gak puas dengan pasangan, akan cari yang lain. Mana ada orang happy begitu kan. Yang ketiga, bisa dipercaya. Ada orang kaya, pintar, tapi gak dipercaya. Jangan kamu deh, orang lain. Mana enak hidup begitu, ya. Nah, yang terakhir adalah nibbana, kebahagiaan yang tertinggi. Jadi semuanya itu kan tidak kekal, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan yang tertinggi adalah nibbana. Cuma untuk mencapai nibbana kan susah, ya. Tapi paling tidak kita hidup lebih baik dari kemarin mestinya, ya. Kan banyak orang mendefinisikan sukses keberhasilan itu sebagai kekayaan. Oh, kalau dia mobilnya tambah, sukses. Punya Alphard, bagus, ya. Tapi hatinya gimana, ya. Jadi yang bisa mengukur adalah diri sendiri, ya. Jadi belajarlah hidup seperti itu, ya. Jaga kesehatan, merasa puas dengan yang sudah kita miliki, ya. Kemudian belajar jadi orang yang dipercaya. Itu hanya ada satu cara, jangan bohong. Ya, kalau kita jadi orang jujur kan kita dipercaya orang lah. Kalau kita tiap hari bohong, siapa yang percaya, ya. Jadi supaya bisa dipercaya oleh orang lain, jadilah orang yang credible dalam bahasa Inggris, ya. Credible itu bisa dipercaya, ya, bisa diandalkan, ya. Oke, Pertanyaan kedua.
Pertanyaan yang kedua, nama budaya Romo. Saya mau bertanya, bagaimana kita harus menghadapi orang tua yang sudah tidak memiliki semangat hidup, dan bagaimana cara supaya membuatnya semangat kembali? Terima kasih.
Gampang, suruh punya pacar. Ini bertanda ya. Jadi kalau orang sudah tidak punya harapan, kita mesti kasih tantangan. Ngerti tantangan? Kalau sudah ada tantangan, saya mati aja ya. Tapi tiap orang kan beda-beda kan tantangannya. Jadi kita harus tahu, kenal orang itu seperti apa, kasih tantangan buat dia ya, supaya dia bersemangat lagi. Tapi memang ada orang yang sudah kehilangan semangat sama sekali. Ya, saya kenal beberapa orang yang berhasil bunuh diri karena sudah tidak ada harapan. Ya, salah satunya pasien jiwa. Setiap sakit, masuk rumah sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi. Sudah sekian kali sakit, sekian kali sembuh, saya mati aja. Ya, dari mulai minum Baygon, ya, setengah gelas, sampai gantung diri di kabel lampu, putus karena badannya berat. Ya. Ada yang berhasil masuk ke sumur, kepalanya di bawah. Nah, 3 menit enggak napas mati kan? Nah, mati. Ada juga yang pakai kabel NGA yang tebal itu ya. Dia pakai paku yang besar, dia gantung lehernya, dengkulnya ditekuk. Ada cara yang lebih enak, tapi dia enggak tanya saya sih. Kalau dia tanya saya kasih tahu yang lebih enak. Ya. Jadi susah ya kalau orang sudah putus harapan tuh susah. Jadi kita harus berusaha mencari apa yang bisa menjadi tantangan buat dia. Ya. Masalahnya lingkungannya juga membuat dia putus asa. Ya, itu yang susah juga. Dan mengubah lingkungan juga susah kan? Ya. Tapi ya semuanya boleh dicoba kan? Jadi kalau memang perlu ya silakan yang bertanya ngomong sama saya sendiri aja ya, cari waktu ya. Karena tiap-tiap orang beda-beda ya. Lanjut.
Pertanyaan berikutnya, nama budaya Romo, bagaimana cara agar anak saya memiliki semangat untuk mencapai keberhasilan? Karena ia menganggap semua hal tidak perlu diperjuangkan, dalam artian misalnya sekolah, belajar, kalau tidak naik kelas ya sudah. Kemudian kalau kerja tidak dapat pekerjaan ya sudah. Terima kasih.
Wah, ada yang kasih usul enggak? Kita setrum aja gimana? Jadi begini. Kalau sejak kecil semua sudah ada. Ngerti maksud saya? Semua sudah ada. Mau sepatu mereknya mahal-mahal. Ya, baju mereknya mahal-mahal. Ke sekolah naik mobil mahal. Sekolahnya sekolah mahal. Dia bilang apa? Bapak gua kan kaya. Ngapain capek-capek sekolah? Ya. Nanti kalau saya mati kan bapak saya punya perusahaan, saya jadi komisaris kan. Terima gaji buta kan. Artinya dapat dividen tiap tahun yang jumlahnya wah begitu. Kenapa saya mesti rajin? Ya kan? Itu namanya orang tua tidak memberi tantangan buat si anak, ya. Bahwa hidup tidak hanya makan begitu, ya. Jadi kita harus mencari tantangan sendiri kalau sudah begitu. Saya mau kuliah di Harvard misalnya atau di MIT, dan saya ingin menjadi penemu yang lebih hebat dari Stephen Hawking. Nah, itu tantangan lagi. Jadi itu yang saya sebut tadi target ya. Jadi kalau kita tidak punya target ya, hidup seperti orang lain ya mudah ya. Tapi kalau kita punya target, nah itu lain. Saya cerita ketika tahun berapa ya, 89, anak saya komplain, "Papi, masa ya kebaktiannya di ruang laboratorium?" Soalnya kepala SMP-nya orang agama lain. Jadi yang Buddhis dikasih ruang laboratorium buat kebaktian. Mana enak kebaktian di ruang laboratorium? Pernah lihat enggak laboratorium seperti apa? Ada meja panjang-panjang, tuh murid berjejer ke belakang. Ya. Lalu tantangan buat saya apa? Kelapa Gading mesti punya wihara gitu. Ya. Itu tantangan buat saya. Tahun 89 itu saya sudah lama aktif sebagai aktivis Buddhis, sudah lama. Jadi saya harus bisa mendirikan wihara di Kelapa Gading. Caranya gimana? Sendiri kan susah kan? Jadi saya mengundang orang-orang Buddhis yang lain yang saya tidak kenal sebelumnya. Bagaimana supaya saya tahu ada orang Buddhis? Anak saya, kamu temannya yang Buddhis, undang bapaknya ke rumah saya. Begitulah. Karena saya tidak kenal, jadi saya lewat anak lah. Anak saya yang temannya Buddhis-Buddhis bilang bapaknya suruh ke rumah saya tanggal sekian, kumpul di sini. 18 kali meeting di rumah saya. Enggak, 16 kali. Yang lain di tempat lain, ya. Setelah sekian kali meeting, kita bikin panitia pengadaan wihara. Itu namanya organisasi kan. Visinya apa? Punya wihara. Sekarang udah gak ada lagi itu organisasi, udah punya wihara. Jadi tantangannya berubah kan. Jadi waktu itu tantangannya ingin punya wihara. Satu, beli tanah, duit gak punya. Yang kedua, minta tanah, pasti gak dikasih. Iya, pasti gak dikasih, siapa mau kasih tanah ya? Ketiga, punya gedung, duitnya dari mana? Jadi akhirnya setelah berkali-kali rapat, gak ada hasilnya, rapat, gak ada hasilnya, tulis surat ke developer, gak dikasih. Ya namanya pedagang, mau jual kan, dia kan gak mau kasih, dia mau jual ya. Jadi akhirnya ya kita beli rumah hook di Kelapa Gading, Pelepah Raya W1 nomor 1, 70 juta ya. Nah, mama saya kasih 20 juta buat DP, sisanya cari sendiri dia. Waktu itu 70 juta mahal ya. Ya, zaman sekarang mungkin sudah miliaran ya. Zaman dulu 70 juta. Bayar. Tantangan berikutnya apa? Minta izin tetangga. Ini kan izinnya bukan bihara kan? Gedung pertemuan. Karena memang susah minta izin tetangga. Karena makin banyak orang kumpul, parkir makin susah kan? Parkir di depan situ orang. Tadi digeser mobil. Itu penyakit memang. Punya wihara di daerah perumahan, pasti parkir jadi masalah besar. Waktu itu sebelum beli, tanya tetangga, boleh gak kalau kita bikin wihara di sini? Oh boleh. Itu waktu belum ya. Begitu kita beli, kita bayar, kita jebol temboknya, dia protes. Gak boleh ada wihara di rumah perumahan sini, pinggir kota aja sana. Itu orang kurang ajar kan. Namanya lidah tidak bertulang. Udah bilang setuju, udah bayar ke semua rekon, gak setuju dia. Dia kumpulin tanda tangan 11 orang, kirim ke wali kota, gak setuju ada wihara di sini. Untung wali kotanya baik ya. Belakangan saya baru tahu, saya terima komplain dari warga bahwa gak setuju ada wihara di situ. Tetapi kalau saya ini tutup, saya mesti tutup 24 gereja gelap juga. Betul kan? Dia sebagai bapak rakyat, dia mesti adil. Kalau dia tutup yang ini satu, dia mesti tutup yang 24 gelap itu. Sekarang di Kelapa Gading ada 250 gereja gelap. Ya, dulu cuma 24 waktu tahun 90. Jadi itu tantangan, kepengin punya wihara. Sesudah punya wihara kecil, enggak muat. Ya toh, 8x8 enggak muat. Tahun 91 Pak Siwi ketemu saya di Kelapa Gading. Oh saya juga kepengen punya wihara di Pluit. Nah dia beli yang sebelah situ ya, baru punya yang ini. Jadi itu namanya perubahan terus ya. Ada tantangan baru gak pernah habis. Sekarang VTBS wiharanya cukup besar, 24x24. Kalau duduk di kursi lebih banyak dari ini yang bisa hadir ya kan. Nanti sesudah wihara berdiri, tantangannya gak punya kuti. Sudah gak punya kuti, gak punya perpustakaan. Terus nyambung ya. Ya, sekarang ya ada 3 bangunan ya di sana ya. Jadi kalau kita menyerah, ya silahkan, tidak ada yang memaksa kita untuk maju. Tapi kalau kita melihat ke kiri kanan, what can I do ya. Nah baru saya kira kita semua manusia yang berusaha. Kalau hanya sekedar membesarkan anak, masak sehari 3 kali, it's okay. Tapi kan kita cuma sekian saja kan ya. Hari tua ngomongnya apa tuh Pak? Kalau cuma itu, oh saya ibu rumah tangga yang baik. Sudah, titik. Kerjakan yang lain dong. Ya. yang luar biasa. Maka jadilah orang yang luar biasa. Jangan hanya yang biasa-biasa aja. Tadi pagi saya komplain di Facebook. Saya ini jadi ban serok. Tadi malam ditelepon, Romo, bisa gak besok pagi ceramah di Ketia ini? Saya bilang, wah sorry, saya udah janji mau ceramah di Pluit Damasuka. Orang sini telepon saya seminggu yang lalu. Masih lumayan, bukan sehari yang lalu. Jadi saya betul-betul merasa jadi ban serep. Oh, yang itu gak bisa, panggil yang ini. Andai kata saya tidak janji ke sini, mungkin saya pergi juga ke tempat itu. Karena prinsip saya, kalau saya bisa, saya diundang, saya datang untuk damai di sana. Ya, gak masalah. Ya, cuma lucu aja. Ya. Lucu aja. Kenapa gak disiapkan jauh-jauh hari? Mungkin yang konyol juga teman saya juga, mendadak gak bisa. Wah, sorry, besok saya gak bisa. Ya, kepaksa kan cari penggantinya kan. Nah, begitu. Ya. Tantangan juga buat saya. Ya. Mau gak? Kadang-kadang karena gengsi gak mau kan. Tapi gak boleh kan. Nah, urusan dhamma desana gak boleh gengsi. Kalau ada kesempatan lakukan. Ini kesempatan berbuat baik. Meluruskan pandangan orang yang keliru kan. Ya. Ya, cuma ya iseng-iseng. Ya, iseng-iseng. Jadi saya kira setiap orang, siapa saja, boleh berusaha menjadi orang yang luar biasa. Tentu caranya beda-beda, tergantung dari kemampuannya sendiri kan. Anda pernah ke Sunter lihat bendera Buddhis yang besar? Siapa yang jahit? Istri saya. Karena gak semua orang mau jahit begitu kan. Ya. Begitu besar ya. Dan setiap tahun harus diganti, kenapa? Dipasang tiap hari. Kalau tiap hari ini berkibar di sana ya, kena matahari, kena hujan, dia lusuh lah, gak sampai setahun. Jadi setahun harus berapa kali ganti bendera. Kalau tidak bantepannya marah. Bulani, Bulani itu anak adik saya yang keempat ya. Begitu udah Bulani, nah berarti minta diganti ya. Bantepannya kan setiap hari besar Buddhis kan mesti khotbah di Pluit, di Pluit, di Damasaka. Ya, ya itu waktunya untuk ngeritik mana yang perlu diganti. Ya. Jadi setiap orang bisa kalau mau menjadi orang luar biasa. Jangan hanya sekedar jadi orang biasa. Ya. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya. Jadi kalau diberi kesempatan, ambil. Ya. Begitu. Ya. Silakan menjadi orang luar biasa. Tapi dengan cara yang tentu yang sesuai dengan dhamma, tidak di luar koridor. Oh, saya mau jadi orang terkenal, apa ngerampok BI? Ya. Ya, itu namanya bukan luar biasa dalam arti yang baik, lah. Luar biasa dalam arti yang tidak baik. Saya bunuh ibu saya sendiri biar masuk koran, nah itu salah juga. Ya. Oke, sudah ya, sudah habis, masih ada. Nah, silakan.
Pertanyaan terakhir Romo, nama budaya Romo, apakah black magic itu ada? Dan kalau umat sering-sering baca parita, apakah juga bisa terkena black magic? Itu saja.
Ya, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau saya bilang iya, buktinya mana? Jadi begini, saya singkat saja ya. Dalam agama Buddha kita diajarkan hukum karma. Setuju gak? Nah, kita punya karma baik dan kita punya karma buruk ya. Sang Buddha mengatakan tidak ada satu makhluk bisa merubah nasib makhluk lain. Betul gak? Ya. Dan sama, tidak mungkin satu makhluk merubah nasib makhluk lain. Misalnya saya tidak bisa membuat Anda menjadi arahat. Gak bisa. Anda juga gak bisa bikin saya jadi dokter kan, kalau saya gak belajar jadi dokter. Betul gak? Nah, itu prinsipnya begitu. Jadi andai kata ada orang mau bikin susah orang lain, begitu kan? Saya mau bikin susah si Anu, bisa ya. Jadi salah satunya caranya apa? Kita pancing dia. Tahu dipancing? Pancing dia minum racun nanti, ya kan? Pancing dia berbuat salah, tangkap polisi dia. Nah, jadi kalau kita mau diguna-gunain sama orang, kita dipancing berbuat salah. Nah, kalau sudah dipancing berbuat salah, maka itu pancingan itu akan menyeret karma buruk yang lain berbuah. Sial lah kita. Pernah mikir begitu enggak? Jadi saya bicara dengan rasional ya, masuk akal. Jadi supaya jangan pikir, oh ada guna-guna, nanti saya bisa susah. Jangan khawatir, kita susah karena karma buruk kita sendiri yang terpancing keluar oleh perbuatan buruk kita juga. Misal kita disenggol, mobil kita ditabrak, kita ngomel-ngomel kan. Nah itu jadi mulai hari ini kalau ditabrak orang, terima kasih, ketawa aja, supaya karma buruk kita gak berbuah. Betul gak? Kalau kita bikin karma buruk yang baru, itu dipakai mancing berbuahnya karma buruk kita yang lain, kiraka itu namanya ya. Jadi secara rasional itu yang saya jawab ya. Pisau dapur itu bisa motong bawang, bisa bunuh orang kan. Kesaktian juga sama, kalau digunakan yang baik menjadi white magic, dibuat yang jahat menjadi black magic. Yang bekerja siapa? Makhluk asura. Asura itu seperti debt collector. Teman saya utang, teman saya gak bayar, tagih, gak bayar, gebukin dia. Bisa begitu kan? Ini saya kasih duit 1 juta, 2 juta, pukulin dia kalau gak mau bayar. Bisa, tapi kita kan berbuat buruk kan ya, sama. Cuma yang disuruh itu bukan manusia, asura. Asura itu makhluk sakti yang sombong, yang senang bikin susah makhluk lain ya. Tapi ada juga asura yang baik ya. Yaka yang baik juga ada, tidak semuanya jahat ya, ya. Oke. Yang kedua, apakah baca parita-parita suci itu bisa membuat kita terbebas dari guna-guna? Bukan. Jawabnya gimana?
Apakah yang sering membacakan parita itu juga bisa terkena black magic?
Ah, iya sama aja kan. Anda pernah dengar yang namanya Buddha Dhamma Sanggano Sakti? Itu ketiga itu kalau disingkat itu menjadi apa, mantra penangkal black magic. Tapi pertanyaannya tahan berapa lama gitu kan. Jadi kita bisa menangkal datangnya preman dengan foto preman juga, bisa juga kan. Ingat kan zaman dulu semua pedagang nempel foto Panglima Kodam 5, nempel Panglima ABRI. Iya kan? Nakut-nakutin yang datang kan. Padahal cuma foto. Oh, yang punya toko ini teman sama itu, kepala polisi. Jangan diganggu. Kira-kira begitu ya. Tapi dengan kita banyak baca parita, maka diharapkan para dewa akan berkumpul di sekitar kita. Ya. Kalau banyak polisi kan maling kan enggak mau dekat kan? Oh banyak polisi, jangan dekat-dekat begitu. Jadi kalau kita rajin baca parita, dewa-dewa kumpul di rumah kita, makhluk yang jahat tidak berani datang. Tapi kalau kita keluar kan lain kan. Begitu kita keluar kita sendirian lagi. Maka kita tergantung lagi pada karma baik kita. Ya kan, kita punya altar di rumah, kita baca parita di rumah, itu dewa banyak di rumah. Di luar kan enggak. Ya. Memang makhluk luar tidak masuk. Tapi begitu kita keluar ke jalanan, nah itu sudah jalan umum. Banyak lagi preman di sana. Ya. Jadi akhirnya apa? Kita harus berlindung pada karma baik kita masing-masing. Ya. Sederhana kan? Ya. Jadi jangan sombong. Oh, saya punya altar, saya baca parita. Nggak mungkin kena guna-guna. Jangan sombong. Itu di rumah. Ya. Keluar lain cerita. Ya. Jadi saya banyak lihat seperti itu. Dia rajin baca parita di rumah aman, kan luar lain cerita. Ya. Jadi ajaran Sang Buddha paling betul, berhenti berbuat jahat. Ya. Sabar papa saakaranang, jangan, bukan jangan, berhenti. Ya, karena itu jaminan untuk hari depan. Ya, berhenti berbuat jahat, banyak berbuat baik. Nah itu udah resep yang paling bagus untuk hidup. Kenapa? Karena kita pasti akan naik kelas kan. Kalau kita berhenti berbuat jahat, karma buruk nanti makin sedikit. Itu yang banyak karma baik semua. Karena kita hanya berbuat baik sehari-hari. Ya. Kalau mau dibalik ya silahkan. Banyak berbuat jahat, berhenti berbuat baik, boleh juga. Tapi rasakan sendiri akibatnya. Ya. Oke. Habis ya. Oke, saya kira Cukup hari ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Namo Buddhaya. Semoga Anda semua berbahagia.